Znate kako, da sam birao roditelje, vjerovatno bi lošije izabrao.
Ovo je glas Milana Markovića, čućemo i ostatak njegove porodice, odnosno nećemo čuti najmlađeg učesnika koji glasom, čućemo ga samo kako se igra. Porodice Marković u našoj porodičnoj priči, a profesorka Vesna Knežević uživo u emisiji. Vesna, familiologija je naša emisija i mislim da ste pravi gost za emisiju familiologija, jer kako su mi rekli vaši studenti, imate jedan potpuno, kako bih rekla, da tačno to prenesem, možda čak i majčinski odnos prema njima, možda zbog toga što ste majčinstvo dobro utvrdili, jer imate petoro dece. Stvarno, retka priča, vi i suprug, takođe slikar, takođe profesor, živite u ovom gradu Beogradu, imate petoro dece.
Jeste. Pa, lepo mi je čuti da su studenti u stvari mislim, primetili tu vrstu brige koja je malo više od one profesorske. Eto, lepo je kad te preporuča u stvari ti mladi ljudi sa kojima radiš. To je posebno neko priznanje na neki način. Jeste, ja i moj muž imamo petoro dece i oni su različitog uzrasta, tako da sve vreme živimo jedno roditeljstvo u nekim različitim oblicima. I normalno ljubav tu porodičnu i sreću.
Je li to čovjek, kad ste bili mladi, kad ste pre nego što ste se udali, jeste mogli da isplanirate, ili imate braću, sestre?
Da, imam brata. On je mlađi od mene godinu dana, mislim godinu i nešto, i tako mala je razlika bila između nas, da smo u stvari bili onako stalno zajedno i jako se volimo i jako smo se voleli kao deca i roditelji su nas jako voleli i živjeli smo sa babom, majkom moje majke, i kao što je to običaj, uvek su ranije na školovanje dolazili u Beograd rođaci, tako da smo i mi imali stričeve koji su dolazili, ostajali neko vreme kod nas i stalno smo bili velika porodica. I valjda taj kapacitet u detinjstvu koji čovek stekne, i to neko razmišljanje,
deljenje.
Da, i deljenje, ljubav, pažnja,
mnogo lica oko
nas. Jeste, da, i toliko bliskih ljudi u istom prostoru, to je verovatno jedan od, ono kao da čovjek osjeti snagu da može da ima petoro dece i da to neće biti nikome malo ničeg tu. Tako da, verovatno iz tih nekih mladih godina rasta u tako velikoj porodici, u stvari gde smo mi samo nas dvoje, smo bili deca, ali to sa deljenje, to ljubav babe, onda stričevi koji su tu dolazili.
Kako ste znali, kako se ta ljubav očitovala, kako su vam ljudi kao malo i pokazivali?
Pa, ja nisam bila, nisam makla iz babinog krila, na primjer. Onda, tata i mama su
rekli
bili...
Za najmlađeg sina,
da, jeste,
koga držite.
Da. Pa mislim da, baš kad ujutru pijemo kafu i on nam čita sada, kad je bio mali, onda je kao neke druge stvari su nam bile kao ritual. Sada je to čitanje, pošto je drugi razred osnovne škole, i to kad on sedne meni u krilo, ja se setim koliko je to krilo jako bitna stvar. I još uvek je on, eto, drugi razred, trebalo bi već da izađe iz krila maminog, ali izaći će, ali ljubavi nikad dosta u stvari.
Da.
I te pažnje i tog osjećanja sigurnosti u stvari. To osjećanje sigurnosti je najveća moguća stvar. Ona se dobija, mislim, prvo ljubavlju, a posle se dobije normalno kad se čovjek razvija da odgovori na sve zahteve, da uči, radi, da bude dobar čovjek i to. I onda si ti siguran negde u to što jesi. Ali,
i onda
kažem,
si siguran da pustiš dete da ode u daleku zemlju.
E da, jeste. Naša ćerka je u Njujorku, a prvo je bila od 17 godina, se stvarno odvojila kao mlada, malo dete, otišla je u Graz da studira džez i to smo slučajno, ne slučajno, otišli smo da probamo taj prijemni, međutim ona je bila najbolja na prijemnom i oni su nju pozvali, mi to nismo očekivali, ali tako su se okolnosti desile da smo mi u jednom momentu shvatili da nam dete mora ići, da ona mora ići svojim putem. Mi smo to shvatili, ona je to jako želela. Znači, nikakve naše nagovore ni na jednu, ni na drugu stranu, ni da joj kažemo nemoj to, ajde da čuvamo to za sljedeću godinu, a niti ajde sada, nego smo pustili nju da odluči, zrela je bila, odlučila je ona i njena ljubav je nju zvala, ljubav prema muzici, i ona je otišla svojim putem i sad ide nadalje, u Njujorku je, svaki dan se skoro čujemo, a i kad se, mislim, preko Skype-a, sjajna jedna sprava za bliskost, ali i da se ne čujemo, mi znamo da mislimo jedni na druge i da je to, da je to jezgro tata, ja i ova mala deca i u stvari svi zajedno i normalno moji roditelji, moji brat i majka mog muža, da smo svi svaki dan na nekoj vezi, da imamo kako da kažem,
koliko
tu
koliko ljudi istovremeno misli jedno na drugi.
Da, tako je.
A naravno samo smo njih dvoje od vaših šestoro koje ćete pominjati, pomenuli. Sigurno ste mnogo puta pralili suze sa decom kada ste ih vodili kod zubara, odnosno stomatologa.
Da. Da.
Naša doktorka Ljiljana Radojčić je također stomatolog i u malom serijalu o zubima, evo da čujete dokle je danas došla.
Znači, zubi se formiraju u osmoj nedelji, tada počinje njihovo formiranje, a prvi stalni zub se formira, zametak se formira u 16. nedelji. I već počinje intrauterino mineralizacija tih mlečnih zuba. Kasnije se razvijaju i ti zameci stalnih zuba koji na snimku mogu da se vide kao pupoljci. Tako izgledaju. Recimo dete, pa to je interesantno, dete u periodu od 2. do 6. godine u svojim vilicama ima 52 zuba. Neki su već iznikli, a neki su u vidu zametaka u vilici. Mlečni zubi počinju da niču između 4. i 10. meseca. Ako niču ranije, to je prerana denticija, naziva se denticio prekoks, a ako niču kasnije, to je denticio tarde ili kasnije nicanje zuba. Svako dete ima svoj ritam, kao što to je individualna stvar, kao što recimo neko dete ranije prohoda ili ranije progovori, isto tako roditelji ne trebaju da budu zabrinuti ako zubić iznikne ranije ili ako malo zakasni. Mlečni zubi su karakteristični po tome što su manji od stalnih, oni su jako osetljivi i gracilni, gleđ je tanka, pulpa je voluminozna, jako brzo može da nastane kvar i jako brzo jedno boljenje prelazi u drugo. Znači, ako se javi kvar, treba ga popraviti što pre da ne bi izazvao neku komplikaciju.
Vaša i moja gošća, gospođa Vesna Knežević, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, supruga, majka, petoro dece. Rekli ste da su vaši roditelji živi, brat je tu, mnogo ljudi sa kojima se čujete, vidite i mislite jedni na druge. Od koga ste učili da budete to što jeste? Jeste uhvatali u letu neke savete ili prepoznavali da su to neke buduće lekcije o roditeljstvu, partnerstvu?
Pa, da budem iskrena, čovek stalno uči. i sve ono što je Nona učio u svojoj porodici prvoj, strašno mu puno znači, kao neko iskustvo koje nije uvek da kao uradiš tako, nego ti možda na neki drugi način malo to izmeniš prema vremenu. Drugačije su sada i deca, drugačiji su i problemi koji se dešavaju. Znači, ne postoji neki neki moto kojim ćete vi rešiti sve probleme. Znači, moto bi bio ljubav i pažnja i u stvari prepoznavanje problema koji se dešavaju u toku života i koji su stalno prisutni. Znači, nijedan život nije rasterećen nekim
normalno.
Stvarima. Znači,
ne bi bio život.
Tako je. Život uvek donosi neke nove stvari koje vi prepoznate kao mogući problem ili a uvek normalno težite nekim uspesima i nekim zadovoljstvima koje će vas potvrditi i u kojima ćete vi vidjeti da ste dobro odlučivali ranije da bi mogli da dođete do nekih tako finih priznanja koje ne moraju da budu opšta priznanja i da primetna za druge, ali za vas sigurno. Normalno da se uči iz te pozicije kad si biti dete, pa onda kad si ti roditelj, ti onda prepoznaš i kako su oni morali nekad da budu odlučni u nekim stvarima da bi ti istrajao u nečemu.
To roditelji često zaborave.
Da.
Zaborave ili ne znaju ili nisu videli, jel?
Da. Pa, ali stalno u stvari ta intuicija i to osluškivanje je možda najbitnija stvar u životu sa bliskim ljudima. Znači, nikad ne praviti možda nagle neke odluke donositi tako drastično i tako. Mislim da svaka odluka donešena u mojoj porodici je kao odluka prema određenom detetu u određenim godinama u određenoj stvari.
Da,
znači, ništa se ne ponavlja i ništa nema.
Svako dete je lično za sebe.
Tako
to je vjerovatno najbolje pravilo za odnos sa detetom.
Yes.
A još jedan lekar, profesor dr. Radovan Bogdanović, nefrolog, govori nešto zanimljivo. Vi ste likovni umetnik i lice gledate na likovni način, a profesor Bogdanović kazuje o dečijem licu na jedan neočekivan, na sasvim drugačiji način, da ga čujete.
Uobičajeno je da se neke nenormalnosti koje zapažamo u izgledu neke osobe, na licu, jer to najviše i vidimo, pripisuju ili tumače kao poremećaj u građi funkcije nekih udaljenih organa. Recimo, oni takozvani privesci ispred ušnih školjki ili nepravilnosti ušne školjke ili nešto slično, empirijski su, dakle, iskustveno već vekovima bili povezivani sa nekim nenormalnostima bubrega. I te pojave i još neke druge danas su dobili svoju potvrdu. Dakle, biološku i genetsku. Kao što smo spomenuli, organi se razvijaju istovremeno i neki geni koji učestvuju u formiranju bubrega istovremeno učestvuju u formiranju drugih organa i zbog toga nalazimo udružene nenormalnosti bubrega sa nenormalnostima više organa. Pa, recimo, i upravo nenormalnostima formiranja ušne školjke, ušnog kanala ili unutrašnjeg uha. I to može da bude svakako jedan od znakova. Dakle, ako imamo nepravilne ušne školjke, pogotovo ako se ta nenormalnost prenosi iz generacije na generaciju. I to su sada već poznati takozvani sindromi koji se nasleđuju ovako vertikalno od jednog od roditelja. To nije često, ali može se imati u vidu i poznato je u ostalom iz naroda i u narodu da ti ušni privesci, nenormalnosti ušne školjke i slično mogu da budu povezani sa nenormalnostima bubrega, to naravno nije uvek slučaj, ali treba obratiti pažnju i u tom smeru preduzeti neka ispitivanja.
Vi lica da gledate na drugačiji način kad ih slikate, crtate. Jel morate, konkretno hoću da vas pitam za vašu sliku Poljubac.
Da.
Jeste radili onako, zatvorite oči pa se setite vas i supruga, to ste vi, jel?
Da, pa ja sam, tako je, ali i svi drugi ljudi koji se vole. Znači, ja se sve vreme u stvari bavim tim poljubcem kao temom svojom, jednom od mojih najbitnijih tema, to jest to mi je najbitnija tema. Zato što možda u tom nekom susretu u stvari dvoje ljudi nastaje čitav svet i taj sudar dva sveta u stvari je možda najbitniji sudar ove vasione. Tako da mislim da ta tema poljubac će biti večita tema umetnika, a moja je večita tema. I upravo sad je, na primjer, u Negotinu moja izložba crteža na temu poljubca, koja je bila prethodno u Zemunu, Galeriji 107, pa tako. Ja i dalje sad nastavljam, sad malo istražujući se nekim staniolima, celofanima i tako, ali na temu poljubca.
Znači, kako reaguju ljudi? Kako reaguju studenti?
Studenti, mislim, tu smo jednaki ono po godinama, ali ljudi u stvari reaguju, vrate se u stvari u taj neki najbitniji moment
i najintimniji
moment. I najintimniji, tako je, ali
čudno je, ali je tako, taj poljubac je vrlo
tako
intiman moment.
Jeste, to je nešto što ne sme da se zaboravi.
Tekst koji imamo svake srede sa nekog sajta, također će nam pročitati Zorana Bokan kao i uvek, ali ovoga puta je nešto što ja sam vas pitam da li vam slika, crtež dolazi iz racionalnog dela vas ili je to emocija, ali prvo da čujemo šta će nam Zorana pročitati pa ćete vidjeti zbog čega sam to htjela da vas pitam.
Vidim te, ne vidim te. Deca imaju sasvim drugačiji osjećaj sopstvenog tela od odraslih. I taj doživljaj sopstvene telesnosti razvija se tokom vremena. To su rezultati novih psiholoških istraživanja. Mnoga naša čula, vid, dodir, orijentacija pomažu nam da budemo svesni sopstvenog tela. Psiholozi su hipotezu da se taj doživljaj razlikuje u vezi sa uzrastom, dokazivali oslanjajući se na poznatu senzornu iluziju nazvanu obmana gumene ruke. Učesnik sedi i drži levu ruku na stolu, ali ona mora da bude sakrivena od njegovog pogleda. Umjesto da gleda u svoju ruku, učesnik gleda u imitaciju ruke. Eksperimentator sedi preko puta i golica levu ruku našeg učesnika u eksperimentu četkicom, ali golica i njegovu lažnu ruku. Kada se dodiri poklope tako da se događaju istovremeno i na istim mestima, na istim prstima, učesnik će imati osjećaj kao da je lažna ruka prava ruka i shvatit će da dodir proizvodi četkica koju vidi kako dodiruje lažnu ruku. I deca uzrasta 4 do 5, 6 do 7, i 8 do 9 godina testirana su kao i odrasli. Posle golicanja četkicom, decu su zamolili da zatvore oči i pokažu kažiprstom desne ruke ispod stola, tako da je taj potez bio direktno ispod levog kažiprsta njihove stvarne ruke. Oslanjanje na to što vide proizvelo je snažnu zabludu prema lažnoj ruci u koju su gledali. Deca su češće pokazivala na lažnu ruku kao na svoju pravu. To ukazuje na činjenicu da se deca više oslanjaju na ono što vide nego na ono što osete. Proces u kome se vidi dodir razvija se u ranom detinjstvu, dok se proces u kome se vidi ruka ispred sebe razvija kasnije.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Familijologija, emisija u kojoj pokušavamo da kroz priče različitih i iskustva različitih porodica ispričamo jednu istu priču i poželimo jednu istu želju da porodica bude na onom mestu na kom treba da bude. I svaku reč koju nam danas kaže gošća Vesna Knežević, profesorka Fakulteta likovnih umetnosti, moramo da prihvatimo i da je shvatimo veoma ozbiljno, jer profesorka Knežević ima petero dece. To je onako kao odlikovanje. Pretpostavljam da tako doživljavate. Dvoje smo pomenuli. Da. Imate još troje dece.
Da.
Najstariji sin je
slikar. Završio je fakultet likovnih umetnosti. Veoma je ozbiljan. Jako je predan svom radu. Mislim da je to kao kroz tu porodicu i to neke isto verovatno osobine i koje on inače ima, su doprinele da on baš bude veoma izdržljiv i ozbiljan prema tom delu koje on pravi.
Šta su njegovi motivi? Šta on slika? Šta, ili teme?
Da, teme. Pa on radi neke prostore, u stvari unutrašnje prostore, ali ne mislim na fizionomiju nekih kao stolova ili enterijera, nego pre unutrašnje prostore bića, i tako se seli to njegovo, to je poluapstraktno, sa tim nekim detaljima koji su u boji i u teksturi jako ekspresivni. I on ima jedan potpuno drugačiji odnos prema toj likovnosti u odnosu na mene ili mog muža. Tako da je on jedno stvarno posebno biće koje radi svoje slike. I u jednom momentu sam bila brižna kako će pored nas koji se ozbiljno tim bavimo i stalno o tome mislimo, znači naša dnevna soba je uvek atelje, mi nikad nismo
i profesor, da, i naš suprug je takođe profesor na akademiji.
Jeste. Da, mi nismo bili njegovi profesori, on je birao sebi profesore koje
on... Ali hoću kažem da ste sve troje umetnici, ili je li još neko iz porodice?
Pa, čerka,
osim čerka što ali je likovni umetnik.
Treće dete, naša čerka Natalija, ona je izabrala produkciju i medije. Tako da, ali sve vreme i ona crta, i jedno vreme je bila ideja da će biti glumica, pa posle da će se baviti enterijerom, i u jednom momentu je prelomila da će se baviti poslom koji je u stvari obezbeđivanje umetnicima da ostvare svoje projekte, ali nije to daleko od tog samog umetničkog procesa, i ona stalno ima taj neki odnos u odevanju, u nameštanju nekih crta, i svi se mi negde bavimo. Crtanje nam dođe kao ono, jedemo, crtamo, slikamo, pa onda svi ostali još neke detalje. I ova čerka što se džezom bavi, i ona je kad je u Gracu bila, naslikala nekoliko slika, da je to stoji kao na zidovima, i slikala jedan zid i tako.
Jesmo nekog od djece zaboravili?
Smo Anastasiju, ona je sedmi razred, i ona sad isto kao po nekim pticama pravi neke svoje modele haljina, bavi se plesom i tako. Svi su umetničke neke.
Jeste ih crtali? Jel ih crtate?
Pa ne crtam, na primjer, sve te, sad kad radim te poljupce i to, često mi se desi da u tim nekim likovima prepoznam Nataliju ili Sofiju ili te neke, znači ne sednem, i nismo tog tipa umetnici da vi sad, mi smo pre u nekom drugom, u drugoj nekoj sferi, to nije jedan, mi ne predstavljamo jedan bukvalan odnos prema stvarima, nego je više to stvar nekog unutrašnjeg osjećanja prema stvarima, i u tom je
nije ni čudo, onda zašto je to tema vašeg radova vašeg sina, unutrašnji odnos prema stvarima. A zanimljiva je uopšte priča o crtežu koji vi inače predajete studentima, ali zanimljiva je priča u vezi sa dečijim crtežima.
Oni nam mnogo kazuju, jeste uspevali iz crteža vaše dece, kako su rasla.
Sad ovaj mali crta fantastično.
A šta to možemo da saznamo? Fascinantna je stvar dečji crtež.
Jeste. Pa, dobro, to psiholozi verovatno više mogu da tumače stanja dece preko crteža koji vide, koje dete uradi. A ja više gledam u tom nekom crtežu stvar raskoši neke. Šta dete u stvari, kojim stvarima ono barata, kakve odnose ima, ali mislim normalno i kad gledam radove mojih studenata, opet da se vratim, mi se ne bavimo psihologijom i to, ali jako je bitno da u tom nekom odnosu prema ličnom radu vi prepoznate u stvari autora, da vi vidite u tom radu u kom u smeru se on kretao, koliko je on intiman sa svojim radom, koliko vi njega prepoznajete u tom radu. Tako da je jako bitno i to, taj psihološki moment i pedagoški.
Da, ponekad koliko... umetnost je, ponekad izvrtanje bića.
Tako je, ogoljavanje. Jeste. I na kraju jako je bitno da vi u toj korekturi podrazumevate lično sa kojom razgovarate, prvo da je jako poštujete i da imate taj pravi odnos prema njoj, kao kolege, kao dva bića koje se susreću i koje razgovaraju o delu. Tako da student ima i tu vrstu potrebe da vi u odnosu na taj rad ne razmišljate samo u likovnom smislu, nego njega, da prepoznajete u tom radu i da imate taj pravi odnos tu gde oni to primećuju kao neki materinski, ali nije to taj odnos, nego odnos jednog starije kolege prema mlađem kolegi sa velikim uvažavanjem.
A priča čiji smo delić
i ljubavlju.
to mladi ljudi osete jako dobro. Delić priče koja sledi, čuli smo na početku emisije, malo je drugačija nego dosadašnje porodične priče, a i porodica svaka na svoj način je drugačija.
Laza, puzi, zna i da hoda. Imamo ljuljaške i kućicu na drvetu i tobogan.
Magdalena nije najmlađa, kao što smo čuli u porodici Marković, Laza je mlađi. A celu njenu porodicu, osim nje i Laze, čine mama Sanja Marković i tata Milan Marković. Oni žive u Stepojevcu.
Pa ne znam šta bih mogla da kažem, da li je to sad definicija moderna porodica, ali svakako imamo tako jedan drugačiji pristup vaspitanju dece. Sad kad kažem drugačiji, mi ne mislim sad, ne znam kako drugačiji, ali u smislu drugačiji od onog tradicionalno. Dopuštati detetu da se izrazi kroz svaki vid, bilo da je fizička aktivnost u pitanju, bilo da je neka druga aktivnost koja zahteva više mišljenja, razmišljenja, ali definitivno smo za to da se proba što više, da im se što više pruži, da im se sve omogući u tom smislu njihovog razvijanja. To sam naučila, da je najbitnije u stvari slušati i svoju decu i decu sa kojom radim. I ja mislim da je ključ upravo u tome da se slušamo jedni druge i da poštujemo jedni druge. I to je ono što u stvari učimo svoju decu, da prvenstveno poštuju sve oko sebe, tako će poštovati i sebe, i ja mislim da tako najbolje. Proživljavati ponovo neko detinjstvo sa svojom decom, možda neke stvari koje smo mi propustili kao klinci, pa nam se sad nove ideje javljaju. Imamo neko novo društvo sad. Živimo u domaćinstvu sa suprugovim roditeljima. Ja mislim da je to jedan ovako dobar vid življenja danas, s obzirom da eto tu je tu su oni da pričuvaju decu kad treba. Opet mislim da su i oni dosta bitni u tom njihovom odrastanju, nekom njihovom vaspitanju, tako da... Mislim da nekako danas se suviše srlja, ide se jako brzo, ne razmišlja se puno o nekim stvarima ako osoba nije psihički spremna da uđe u tako nešto, ja mislim da onda ne treba ni da poteže za tim stvarima. I onda se zato danas dešava i toliko razvoda i toliko dece koje su napuštena od strane jednog roditelja. Mi mislimo da to nema nikakve veze, u stvari ja baš često srećem takvu decu po školama, po školi. To je dosta tužno.
Mnogi kasno dobiju decu, pa tek onda sa 40 ne može isto da se osjeća čovjek i da gaji kao sa 20-30. I ima dece koja ne dobijaju dovoljno pažnje, dosta. Imamo kuću, dvorište, radionicu, autolimarsku radnju. I tako ima dosta prostora, pravili smo za klince razne, ljuljaške, plackalice, kućica na drve, tu ima magdalena, neke zečeve. Ne volimo nešto često da ih ostavljamo, iako majka moja bez problema da ih čuva. I kad smo kod Sanjinih roditelja, isto njena majka, nema problema, ali opet što smo ih stvarali, ako ostajemo, njih ostavljamo, mi idemo. Tamo, ne znam, Sanja je skoro išla na seminar u Beograd, poveli ih, ja sam s njim otišao do neke igraonice, tamo proveli se super. Ima pitanje na koja ne mogu odmah odgovor da dam, mora malo se zamisliti. To mi je onako čudno, recimo, to sam mislio da će to s decom, a šta, kao to. Ne može ono da mi postavi pitanje koje ne znam da odgovorim, međutim. Pa mislim, mora dosta i da se trpi, pa nije brak samo lepota, pa mora uvek ima trzavica. Ma oni moraju da vide da su roditelji zadovoljni i da se slažu. Ako ima neke razmirice, to se radi kad deca spavaju, bez da se dere neko, bez da se... Sve, normalan čovjek se dogovori u nekoliko rečenica, nije potrebno uopšte da ni podizati ton, ni bilo šta što njih mogu tirati, deca da se stres doživljavaju. Deca su čak i ljubomorna kad se zagrljivo sadje. Ja onda dođu i svi četvoro se zagrljivo tu i to je vulkan pozitivne energije.
Kažite, slobodno, lepo je. Sigurno je neko sećanje.
Da. Kad sam bila trudna sa Anastasijom, to je bilo vreme bombardovanja. I onda smo bili tu, živjeli smo 27. marta i kako je tako trudna sam izlazila sa decom. Javljali su mi se na ulici ljudi koji me nisu znali. Znači, to neko osetljivost na... to da vi tako izdržavate sva ta stanja kroz koja smo prolazili je u stvari tim ljudima davalo povoda da te kao podrže. I ta podrška je u stvari bio taj pozdrav. Oni su govorili dobar dan, ja odlazim na Tašmajden i svi mi se javljaju. To je...
I poznati i nepoznati.
I poznati, da. Nepoznati ljudi, to mi je bilo tako. Ja kažem, I baš sam o tome sad mislila koliko u stvari jedna prava i dobra rečenica u toku dana može da promeni tok jednog dana. Koliko ta podrška ili to, taj neki, to, to neko osjećanje da postoji drugi ljudi, da oni imaju šta da kažu i da ima, da, da se svi susrećemo sa istim problemima, ali da ih prevazilazimo jednom dobrom energijom, to jest dobrim saosećanjem prema drugim ljudima. To su, to su bitne stvari. Mislim da nekad mislim dodatno se punimo nekim negativnim stvarima koje ne možemo normalno da izbegnemo, jer to sve postoji u životu i to je deo našeg života, ali kad bi sa te neke druge strane postojalo i to što se zove dobro, zdravo, normalno, da bi mnogo stvari se i drugačije uradilo i verovatno bi mi bili malo drugačiji.
Da, verovatno rodili. Kroz govor i kroz razgovor češći,
da,
bez
da.
Mnogo samovanja i usamljenosti. Odnosno, pre da. Svega su usamljenosti, samovanje je nešto posebno.
Da, da, jeste, da.
Na ovom mestu obično čujemo i ovoga puta ćemo Marinu Stanović, ona je psiholog iz Smedereva, koja nam govori o važnosti igre, igranja u, u dečijem uzrastu, u ovom uzrastu u kojem je Marina sada, već je na vidiku škole.
U predškolskom uzrastu postoji kobajagi sve do momenta dok dete ne savlada apstraktno mišljenje i prosto ume da razdvoji apstraktno i konkretno. Znači, na predškolskom uzrastu dominira konkretno mišljenje. Dete shvata igračku ako konkretno učestvuje u izradi te igračke i mnogo je korisnije za njega da učestvuje, baš zato što je karakteristika njegovog mišljenja na tom konkretnom planu. Prosto ne može da mnogo toga zamisli. Razvojno ne može, ne zato što je dete loše. To je sad sve onako vrlo fleksibilno, nije to sad baš onako jedna žuta crta ili neka crta bilo koje boje. Pa je sad do ove crte konkretno, a od ove je sad apstraktno. To je različito za svako dete. Uslovno se uzima uzrasna neka granica, znači polaskom u školu negde bi dete trebalo da savlada konkretno, ali i apstraktno mišljenje, prosto da ima savladane te neke stvari, da može da zamisli stvari, da može da ih razlikuje. To je već neka, da kažem, zrelost koja dolazi odrastanjem. Kad dete krene u prvi razred, da mraz još traje i opet različito traje, naravno sve zavisi u kojim se kontaktima je dete i kako koje dete sazreva kojim tempom. Znači, svako dete ima svoj tempo razvoja.
To vi najbolje znate. Jesu se razlikovala? Kako su se, koliko su, kako su slične, kako su različite vaše deca? Ko na koga najviše liči?
Pa, ima, mislim, svi su različiti, ali postoje neke sličnosti gde su neki malo osjetljiviji, pa još morate malo pažljiviji da budete u komunikaciji, i oni koji su malo racionalniji, pa onda možete da neke stvari lakše sprovedete i tako, ali u suštini svi su različiti.
To je, evo, zanimljivo, vi ste ista majka i isti otac, petoro dece, tako su svi različiti. Ta tananost i osjetljivost, kako se sa njom postupa i kako uopšte nastaje? Isti ste bili, da, isto da. Ste ljubavi davali,
da,
isto
da,
ste
da.
Ih hranili, ljuljali, verovatno da, držali u krilu, a da. Neko je ostao osjetljiviji, neko otporniji.
Da, da.
Ako su to da. Suprotne strane.
Pa ne, ja verujem da je to kao evo, stvar neke genetike i da je to nešto što se, sa čim se dete rodi u stvari. Mada su svi, bez obzira, mi smo ovaj... Isti su roditelji, ali su različiti bili uslovi bez obzira na našu veliku ljubav. Znači, prvo dete je imalo, u jednom momentu je imalo i mogućnost i volju da nam pomogne u nekom čuvanju ili ljubavi prema ovoj mlađoj deci. Tako da, na primjer, Sofija i Sava su baš bili od velike pomoći kad su ova deca rasla i oni su ih i onako podizali zajedno sa nama, tako da su različite pozicije njihove. Onda Sofija je otputovala, Onda opet treće dete između ono se osjećalo i malom, isto kad su stiglo ovo dvoje male dece, tako da je ona bila i mala sestra i velika sestra i tako.
U sredini, možda je njoj najbolja pozicija.
Pa ne znam. Lepa je pozicija svih njih. Ja mislim da su oni mnogo naučili, u stvari rasli su i ova mala deca. Koliko je, na primjer, Stefan kao najmlađi primao ljubavi, toliko je on i davao svojoj...
Ko im je davao imena?
Sa imenima, da. Pa u jednom momentu za prvo dete je bilo kao, ako bude muško dete, da će muž, ako bude žensko, da ću ja. Bilo je, rodio se Sava i dobio je ime po pretku svom. Onda je suprotno smo rešili kad je bilo drugo dete u pitanju, tako da je opet muž došao, tako da je on ovog puta Sofija. E, za Nataliju je sadašnja njena kuma Goca joj je dala ime. Ja sam bila trudna i u jednom momentu sam zamolila da naša prijateljica bude njoj kuma i ona je dala ime. Posle Anastasiju su birale normalno ove dve devojčice. Sofija i Natalija su izabrale da to bude Anastasija. E, Stefanu sam ja dala ime, ja sam rekla, ovog puta sam ja na redu. I ja ću dati ime i to je u stvari slava mog oca.
A profesorka, kako liče, ili liče likom, crtama, liče. Na koga liče deca?
Pa liče, možda više liče na oce nego na me, ali liče između jako jedni na drugi.
Može da to se je zna, možda kad se vide da su.
Kad se vide ta deca, vi vidite da je to da su to deca, da su ta deca braća i sestre. Vidi se, baš ove i Sofija i Natalija sa toliko se i nešto kao se i šminkaju i udešavaju, tako da često zamenjuju ovu Nataliju kad vide kao Sofija kad si došla i tako, baš ima tih onda Sava i Anastasija imaju to nešto u licu blisko i oni su jako i osetljivi, oni imaju taj Stefan jako liči na Savu, ali je i karakterom drugačiji potpuno, tako da se kroz taj karakter vidi da je to drugo dete, ali kad ih vide ovako, vide kao isto dete posle 20 godina. Da, kao toliko da, ima u tom liku.
Neki mladi ljudi zadrže celog života. A jel suprug i vi počinjete da ličite?
Ne.
Još ne, iako ste toliko i na taj način zajedno.
On je visok, plav, s bradom. Ja sam živahna crnka i tako. Ali ličimo, možda počinjemo da donosimo slične odluke, jer oboje smo potekli iz različitih porodica. Jako su divni brakovi naših roditelja. Znači, to je možda prva lepa stvar sa kojom smo ušli u naš zajednički brak. On je voljeno dete, ljudi koji su se jako voleli, isto tako moji roditelji, jedna fina harmonična situacija, tako da smo mi ušli u stvari sa nekim jako lepim predispozicijama u naš brak, za koji smo hteli da bude još bolji i još veći i još ljubavniji od ovih iz kojih smo mi potekli. I eto, mislim da...
A kako ste gradili to? Kako se gradi to? Kad vi pričate, tako delo je jednostavno.
Da, pa jeste jednostavno. Samo voliš. Nemaš, mislim, često se dešavaju stvari koje su ti problemi. Drugačije misli ono, je i drugačiji pol. Nikad to ne može biti isto. Drugačije misli majka. Naprimjer, često smo se oko dece prepirali ili imali tako neka različita mišljenja o problemima koji su nadolazili.
Dobro, ne bi bilo ni normalno da svemo isto mislite.
Jeste, toga. Nije normalno. I normalno je da ljudi različito misle. Ali i normalno je kad se ljudi vole da prevaziđu to. Da u stvari se i odluku ne donose samo roditelji. Odluku donose porodica, deca, odluku donosi živo često. Često mi ono što mislimo nije prava stvar o stvarima koje se dešavaju. Evo ja sad u ovoj situaciji mislim da često deca bolje znaju neke stvari, jer njihovo je vreme, mi smo iz drugog vremena, iako smo mi mladi ljudi, ali nije to, ovo vreme nosi neke druge zaključke i često pustimo decu da oni sami donose, čak ova starija deca znaju kao koje su problematike oko, na primjer, ne toliko na igrice ovaj mali, ili tako neke stvari koje su problemi ovog vremena, oni brže i bolje prepoznaju. Ja znam kad je Sofija bila u Gracu, onda je mail pisala Nataliji koja je išla u petu beogradsku, nemoj ovaj u sedam uveče dolazi kući, zato što je ona imala neko mišljenje o tome da, ne znam, u nekom vremenu može da ti se desi ili je znala neke stvari. Tako da porodica je jedno divno.
Ali gledate nekad sa strane, da, onako da oni ne znaju kako pričaju, kako se druže, ili ih posmatrate?
Pa
ne mislim krišom,
da,
ali verovatno negde pa vidite kako. Da, o čemu razgovaraju oni? O običnim, recimo najmlađi i najstariji braća. Ili ga uči nešto?
Pa i uči.
Sava,
da li
Sava, uči?
Da, pa kako da ne. I ovaj, često je ono kad hoće da ga nagradi, idemo nas dvoje u šetnju. Znači nikad, ili kao vodim te u Mek, ili tako neke stvari koje su, ide, vodi ga u bioskop i on će ostaviti sve i ide sa bratom. Mislim da da oni osjećaju da je to jedno bogatstvo i da je porodica to divno, divna jedna čaša puna ljubavi i nekog, bez obzira, kažem, na različite karaktere. I što često, evo juče je mali trebao da popije neki lekić i sve troje smo se posveđali u momentu, jer svako je hteo na svoj način da mu objasni kako on to treba da uradi. Znači, Natalija, ja i Radomir smo ovaj, kao ovako, pa nije tako, pa onda je Natalija rekla, tišina sad, ovako, Stefane, treba to uraditi. Tako da, ovaj, svi smo karakteri, svi imamo svoje mišljenje i svoje biće, ali normalno ta ljubav u stvari i to shvatanje da su to sve sitnice. Da se svađamo, mislim, ako se svađamo ili prepiramo, da su to sve beznačajne stvari koje se u stvari same prevalizilaze u vremenu. Vi znate da posle 5 dana ste zaboravili potpuno brigu neku koju ste imali, što znači da je ona bila stvarno bezazlena, da je sad nemate, nego imate neki drugi problem. Svaki dan vam donosi neke potpuno druge stvari koje su vam u opciji kao problemi.
Da, ali ako pri tom, kad se pojavi problem, znate da iza vas stoji jedna čitava planina ljubavi i podrške i ljudi kojima ćete i vi sutra biti podrška, onda nekako taj problem na tom fonu ne izgleda baš tako.
Ništa, tako je. I upravo značaj, ja kažem, ovaj, to, te neke rečenice ili nekog pogleda ili neke podrške je najbitniji dnevna kafa, znači dnevni napitak.
Ali mislite da je
Pa to je, kažem, to nešto što nam oboji ceo dan i to su najpotrebnije stvari.
Mislite da je kod vas tako zato što imate 5 dece? Je se promenjalo nešto između u odnosu vašem prema ljudima, prema životu?
Kako
prema,
da ne?
Kako su se rađala deca? Kakvi ste vi?
Pa sve si osjetljiviji. Sve više razumeš različitosti i te neke drugačije potrebe za svojim vazduhom i shvataš da toliko puno sveta postoji drugačiji od vas, a koji možete da volite i koji volite i koji vam je neophodan.
A kako ste se samo, evo, morat ćemo da završimo, verujte mi, toliko mi je brzo ovaj sat prošao. Ima Ljubivoja Rešumović jedan zanimljiv stih: dete moraš da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Tako. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovjek i postati. Psiholozi se neki slažu s tim, neki se ne slažu, ali kako se vi kao majka, kako ste uspeli da prevaziđete činjenicu da vam je Sofija daleko od vas? Je li to neko mesto koje malo drugčije pulsira u vama ili kako?
Pa, ona je u stvari stalno prisutna tu. To je neko to, ona ide za svojim životom i to je potpuno normalno. To bi čovjek verovatno voleo za svako dete da, to je najnormalnije da dete u jednom momentu kroči i ide svojim putem. I to je sasvim očekivana, prirodna i najbolja stvar na svetu.
Velika mudrost roditeljstva. Profesorka, hvala vam mnogo. Zaista mi je bilo izuzetno zadovoljstvo. Naša gošća, profesor Vesna Knežević, profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, supruga i majka petoro dece. Sa vama su danas bili Nataša Mančić, Saša Hajdin, Božidar Mandić, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Ovo je bila još jedna emisija programa za decu i mlade, Familiologija, Radio Beograda 1.